Kaoset i Enhedslisten fortsætter. Nu skal partiet til sit første ekstraordinære årsmøde nogensinde, for hovedbestyrelsen besluttede her i weekenden, at det skal gøres nemmere at ekskludere medlemmer, der fortsat så tvivl om partilinjen efter terrorangrebet i Israel 7. oktober sidste år.
Og det er tilsyneladende været umuligt at få stoppet det her, som betyder, at folk udtaler sig i strid med, hvad der har været vores værdier i årtier, og udtaler sig i strid med årsmødebeslutninger. Hvis det fortsætter, så kan det jo være godt og nødvendigt at have nogle redskaber, der gør, at man kan gribe ind over for det.
Vi taler med Per Clausen, der sad med, da hovedbestyrelsen traf den her historiske beslutning i weekenden. Og han sad også med, dengang partiet blev dannet i 89 med et sæt vedtægter, der gjorde det så godt som umuligt at smide medlemmer på porten. Og netop derfor er det også ham, partiet sender ud foran mikrofonerne i den her skæbnestund. Og så skal vi også lige forbi forhandlingerne om den grønne trepart, som er gået helt i kluder.
Jeg har faktisk næsten ikke ord for, hvor ærgerlig jeg vil være, hvis vi efter at have fået nogle parter, der aldrig har kunnet møde hinanden på de helt, helt afgørende spørgsmål til at blive enige før sommer, at vi så ender med ingenting, fordi Folketinget ikke kan blive enige med hinanden.
Vi spørger politisk korrespondent Christine Kortsen, om regeringen har forregnet sig i det, som Mette Frederiksen selv har kaldt den stærkeste generationskontrakt i hendes tid i dansk politik. Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Rikke Gyldmansø. Per Clausen, du er medlem af Europaparlamentet, du sidder i hovedbestyrelsen, og du har også tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Og så har du været med helt fra partiets stiftelse i 89, så du taler med en vis vægt. Er det også derfor, at det er dig, som partiet har sendt ud foran mikrofonerne her midt i stormvejret?
Jeg tror, at en af grundene til, at det flertal, der er søndag aften, træffede en beslutning om at indkalde til et ekstraordinært møde, har bedt mig om at optræde med, gå ud i medierne, så er det jo blandt andet, fordi jeg jo kender den historie, der ligger bag nogle af de diskussioner, der foregår nu, fordi jeg selv har været med hele vejen. Og det er vel også fordi, at jeg i udgangspunktet er en af dem, som ofte har arbejdet på at samle Enhedslisten, når der har været nødvendigt at gøre en indsats i forhold til det. Og det er jo så også det, der bliver mit forsøg i medierne i de her dage.
Og hvorfor er det nødvendigt med en, der kan samle lige nu?
Jamen altså, der er jo sket det, synes jeg, meget, meget kedeligt, at der de seneste måneder er blevet så i tvivl ved noget af det, jeg synes er Enhedslistens grundlæggende principper, nemlig det princip, der handler om, at vi ikke opererer med dobbelte standarder, at vi altså på den ene side selvfølgelig entydigt fordømmer Israels terrorbombning af Gaza, som er ved at udvikle sig til et folkemord. Vi kritiserer Israels mangeårige undertrykkelse af palæstinenserne, Israels ulovlige besættelser. Alt det gør vi, og alt det har vi gjort i årevis. Men vi har også altid sagt, at vi ikke går ind for dobbelte standarder. Altså, vi er imod, at man angriber civile. Vi er imod, at man tager gidsler. Vi er imod, at man udsætter civile mennesker for overgreb. Eller helt taget udsætter mennesker for overgreb. Og derfor så kritiserer vi også og fordømmer også, når andre gør det. Og der synes jeg, og det betyder også, at hvis der er organisationer, som deltager i den slags aktiviteter, så kan vi ikke samarbejde med dem. Og det er jo det, der ligesom er blevet sået tvivl omkring i de seneste måneder. Og det synes jeg bare er helt vigtigt at få slået fast, at det er sådan set et grundlæggende Enhedslisteprincip. Og det er ikke noget nyt, vi har fundet på. Det er noget, som ligesom har været grundlæggende for Enhedslisten, lige siden vi blev dannet.
Du er som sagt et af 25 medlemmer i jeres magtfulde hovedbestyrelse, og grunden til, at vi i medierne altid kalder det jeres magtfulde hovedbestyrelse, det er jo, at modsat andre partier, så har I ikke en partiformand, der lægger linjen. Det er hovedbestyrelsen, der er jeres ledelse, hvor du altså sidder. Og I mødtes søndag aften til det her ekstraordinære møde, hvor du forud sammen med 16 andre hovedbestyrelsesmedlemmer havde indstillet til, at I skal ændre jeres vedtægter, så det bliver nemmere at ekskludere medlemmer. Tag os lige med til det her møde søndag aften. Det er jo for jer en ret historisk beslutning. Hvordan var stemningen? Fordi det er jo ikke alle i hovedbestyrelsen, der deler din holdning. To af dem, der sidder med, nemlig Pia Thorsen og Christian Jakobsen, de er også medlemmer af Rødt Venstre, altså det her parti i partiet, som hele den her manøvre går ud på at stikke. Hvordan er stemningen med jer?
Jamen altså det kommer an på, vi har jo nogle klare politiske uenigheder. Og når det er sagt, så har jeg ikke noget udstående hverken med Pia eller Christian. Det, der er udfordringen og det, der er problemet, det er jo, at Rødt Venstre har insisteret på, også i offentligheden, og fremføre synspunkter, der så tvivl om Enhedslistens linje på det her spørgsmål, og også i nogle tilfælde udtale sig på en måde, som kunne give anledning til, at de kunne sprede misinformation om, hvad Enhedslisten faktisk vedtog på sidste årsmøde, hvor vi jo klart tog afstand fra aktionen 7. oktober, kaldte det terror. Der også var et klart flertal for at afvise alt snak om, at vi skulle genoptage samarbejde med DFLP. Og nogle af de ting har man faktisk været med til at så tvivl om. Og det er derfor, at vi er nødt til nu at reagere rimelig stærkt og kraftigt og sige, det er altså sådan her, det er. Det er det her, der er vores grundlæggende principper og vores synspunkter i forhold til den sag. Og det står vi fast på. Og så kan man sige, at i sidste instans, så vil konsekvensen af årsmødet være, at hvis folk fortsætter med offentligt og give udtryk for synspunkter, som strider mod de her principper, ja, så vil det også kunne få nogle konsekvenser.
Nu skal I så mødes til det her første ekstraordinære årsmøde i partiets historie. Det bliver den 14. december. Men før vi kommer til det, så vil jeg gerne lige have, at du tager os med tilbage til dengang Enhedslisten blev dannet.
Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti stiller op til næste folketingsvalg.
Vi er i slut 80'erne.
Det har jo krævet nogle brødne pander undervejs, før der gik hul på selvtilstrækkelighedens mur, og vi fik mulighed for at lave det her samarbejde.
Efter mange års skyttegravskrig, der er udviklingen tvunget os sammen.
Så det har taget lang tid, men nu er vi her.
Du var selv venstresocialist.
Der hvor jeg kommer fra, der har vi cirka 6 organiserede VS'er, og vi har aldrig set en sabber. Jeg kan ikke forstå, hvad I siger.
Og I skulle slå pjalterne sammen med Danmarks Kommunistiske Parti, DKP.
Der er ingen ud over klassefjenden, der har gavn af vores stridigheder.
Og Socialistisk Arbejderparti.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her enhedsarbejde, det består af partier, der har forskellige opfattelser af forskellige ting.
Gik bølgerne højt dengang?
Jamen, det gjorde de selvfølgelig. Og man skal jo forstå, at da vi lavede Enhedslisten, så sluttede vi 3 partier sammen, som i mange år har jeg været meget uenige om mange ting, men på den anden side var vi jo i en situation nu, kan man sige, der i sidste 80'erne, at det var svært at se nogle udviklingsperspektiver og nogle enkelte overlevelsesmuligheder for nogle af de 3 partier hver for sig. Og så gik vi sammen, og det betød jo 2 ting. For det første, at vi måtte erkende, at vi stadigvæk havde mange uenigheder, så vi skulle prøve at finde enigheder, som kunne gøre, at vi kunne agere og arbejde som et politisk parti, og det gik jo fantastisk godt på mange områder, og i løbet af få år udviklede vi os jo virkelig til at være et helt nyt socialistisk parti i Danmark, på hvor man langt hen ad vejen ikke længere tænkte over de gamle forskelle.
Man kan jo så også sige, at den diskussion, der nu i månedsvis har præget jer og splittet jer, det er også en diskussion, der finder sted, fordi I dengang lavede en helt udpræget mindretalsbeskyttelse, der skulle sikre, at der var plads til alle, og at man ikke sådan lige kunne komme af med de andre, hvis man var uenig med dem.
Det blev gjort, om ikke umuligt, så i hvert fald tæt på umuligt, at ekskludere folk fra Enhedslisten. Og hvis man skal være ærlig, var det vel også baseret på, at var det vel en af de tillidsskabende foranstaltninger, som man gennemførte dengang. Og så må man bare sige, som situationen er nu, så synes jeg, at det ville være rart at have en mulighed for, at man kan ekskludere personer fra Enhedslisten, hvis de, om man så må sige, gentagne gange offentligt giver udtryk for synspunkter, der for eksempel i forhold til de der meget, meget vigtige værdier, der handler om ikke at dobbelt standarder og respektere menneskeliv osv., eller ønsker at samarbejde med organisationer, som ikke respekterer det, at vi så har en mulighed for at agere på det, også selvom det kun i gåseøjne er 2/3 af hovedbestyrelsesmedlemmer, der synes det. Jeg tror bare, at hvis man går ind og kigger på Enhedslistens historie og hvordan forholdet er i hovedbestyrelsen, så vil man også se, må man også erkende, at have en regel om, at der skal 2/3 flertal til at ekskludere mennesker i Enhedslisten, det gør, at det stadigvæk vil være rigtig, rigtig svært, og det skal det også være.
Nu har I jo netop det her mindretal, der har dannet et parti i partiet, og de kalder sig Rødt Venstre. De synes jo, at partiet, altså Enhedslisten, er blevet for højredrejet og topstyret. De taler om pseudodemokrati i partiet. Og I plejer jo ellers at bryste jer af jeres basisdemokrati. Er det ikke en fair politisk kamp at forsøge at ændre partilinjen indenfra, når man er helt uenig i den?
Det er jeg fuldstændig enig i. Det har man selvfølgelig ret til, og det er da både blevet forsøgt og er gjort på årsmøder op igennem årene, fra hvor et flertal af delegerede har ment, at der var et eller andet, som skulle forandres og være anderledes. nogle gange i samspil med hovedbestyrelsens flertal og folketingsgruppen, som regel det, men jo også nogle gange på tværs af det. Og den mulighed eksisterer jo fuldt ud. Der er ikke antydninger af, at der skulle ske nogen som helst form for indgreb i det.
I vil jo ikke bare ændre eksklusionsparagrafen. Jeg hæfter mig også ved en anden ting, der ikke rigtig er blevet beskrevet i medierne. Det er, at I vil ændre jeres bestemmelser om mindretalsbeskyttelse ved valget til hovedbestyrelsen. Og den har vi jo slået fast, at den er vigtig at hæfte sig ved, fordi det er der magten i partiet ligger. Det er ret teknisk, det I foreslår, men selve ideen i de her vedtægtsændringer, det er, at de delegerede på årsmødet hver år skal have større indflydelse på den samlede sammensætning af hovedbestyrelsen, så altså mindretalsbeskyttelsen bliver mindre. Det går jo imod det, I satte jer sammen om der tilbage i 89. Hvorfor er der også brug for det, ud over at gøre det nemmere at ekskludere folk?
Man kan sige, at det, som vi gør, det er, at vi siger, at vi synes, at vi skal sikre os mod, at et mindretal bliver overrepræsenteret i hovedbestyrelsen. Og det er derfor, vi forsøger at sige, at medlemmerne får mulighed for at stemme på 2/3 af dem, der af de pladser, der er i hovedbestyrelsen, i stedet for kun en over halvdelen. Og det giver jo medlemmerne større mulighed, de delegerede større mulighed for at få indflydelse på den samlede sammensætning af hovedbestyrelsen, end de måske har i dag.
Men altså, Per Clausen, det skal gøres nemmere at ekskludere medlemmer på baggrund af en politisk uenighed. Der skal være mindre mindretalsbeskyttelse i hovedbestyrelsen, som er der magten i jeres parti ligger. Går der ikke lidt af den inkluderende og tillidssættende stemning ud af rummet, som I havde der tilbage i 89?
Altså, det håber jeg ikke, og tror sådan set heller ikke, fordi at vi jo stadigvæk er et parti, hvor vi alle sammen sender det meget klare signal, at vi synes, at der skal være plads og rum og åbenhed til at diskutere alle politiske spørgsmål. Og så har vi så sagt, at vi har nogle, synes vi selv, grundlæggende værdier, som vi vil holde fast i, og som jo på den måde så ikke er en del af det, som man sådan løbende diskuterer, i hvert fald slet ikke i offentligheden. Og det synes jeg, inden for den ramme, synes jeg sagtens, at man kan rumme, at man er et åbent, inkluderende parti med god plads til mindretal. Og det synes jeg også, at vores nye regler omkring valg til hovedbestyrelsen og eksklusion giver rigtig, rigtig gode muligheder for.
Nu er det DFLP, der får bølgerne til at gå højt i jeres parti lige nu. Men der kan jo komme en anden sag, en andet politisk spørgsmål, som en lille fløj af partiet er uenig i. Altså, vil det være sådan fremover, hvis man så udtaler sig i strid med linjen, at så truer eksklusionen?
Nej, det vil det ikke. Altså, de her sager, som handler om terror, drab på civile, menneskerettigheder, det er efter min mening nogle grundlæggende værdier og principper, som Enhedslisten er blevet dannet på, og som vi sådan set ikke troede, der var behov for at gøre særlig meget ud af at stå fast, fordi det var vores faste overbevisning, at det lå, om man så må sige, i DNA'et. Og det gør det efter min opfattelse også stadigvæk, men der er åbenbart nogen, hvor det ikke er helt så udviklet, som det kunne være. Og det er en særlig situation, synes jeg. Altså alt det andet, vi snakker om politik, der har jeg ikke fantasi. Altså der er meningen jo ikke, at man skal begynde at smide folk ud. Det er det slet ikke, og det tror jeg heller ikke på, der vil være nogen som helst mulighed for at få 2/3 flertal for i hovedbestyrelsen.
Er det her også en erkendelse af, at man ikke kan være det indflydelsesparti på Christiansborg, som Pelle Dragsted og hans fløj, jeres fløj, gerne vil være, uden at have bedre styr på bagsmækken og have værktøjerne til at smide folk ud?
Jeg tror ikke, der er nogen fløj i Enhedslisten, som gerne vil have indflydelse. Jeg tror, at alle medlemmer af Enhedslisten, plus minus nogle ganske få måske, er indstillet på, at vi skal have indflydelse. Og at vi også alle sammen er indstillet på, at der skal være plads til, at der er støj på bagsmængden, kalder du det. Man kan jo også sige lidt kamp om, hvem der skal holde fat i rattet, og hvem der skal styre bremsen og speederen. Det er der en diskussion og en kamp om i vores parti, og det skal der være plads til. Man får aldrig nøje til at indtage det synspunkt, at vi skal lukke ned for den interne debat og den interne dialog. Det er min personlige erfaring gennem mange år i politik, at beslutninger tit bliver bedre, hvis man i processen bliver modsagt og får modspil, i stedet for at man bare får lov til at køre derudad. Så nej, jeg synes faktisk, at en indstillelse, som også skal være et parti, der skal have indflydelse, er også nødvendigvis et parti, hvor der er en åben demokratisk debat.
Og jeg tror lige, jeg fik svaret på, hvorfor hvorfor du bliver set som den samlende figur, der kan få de her fløje til at snakke sammen. Her til sidst, Per Clausen, det kræver bare et simpelt flertal på det ekstraordinære årsmøde til december, hvis I skal have held med at gøre det nemmere at ekskludere medlemmer. Og man siger jo i partiet, at hvis man er i tvivl om, hvad flertallet vil stemme på et årsmøde, så skal man bare se på, hvad Per Clausen stemmer.
Ja, det vil jeg nok advare lidt imod. Jeg har faktisk haft flere afstemninger på år, som folk kan huske, men det er jo rart nok, at folk de glemmer de gange, jeg taber, og husker de gange, jeg er på det vindende hold.
Per Clausen, tak fordi du var med i dag, og godt årsmøde til jer.
Tak. Tak.
Christine Kortsen, vores politiske korrespondent her i DR, havde du egentlig ikke regnet med, at der på nuværende tidspunkt vil være en aftale om den grønne trepart?
Jo, det havde jeg. Det har trukket meget længere ud, end jeg havde forventet.
Der er rigtig god grund til at glæde sig i dag.
Vi nærmer os jo 5-månedersdagen for, at regeringen og Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening og alle de her andre mange parter i den grønne trepart landede aftalen før sommerferien.
I dag kan vi her fra vores grønne trepart præsentere grundlaget for en rigtig, rigtig stor, jeg tør næsten godt sige, historisk omstilling af Danmarkskortet.
Men der er stadig ingen politisk aftale, som skal gøre den her trepart til lovgivning og dermed til virkelighed. Og statsminister Mette Frederiksen, hun frygter direkte et sammenbrud. Det sagde hun i sidste uges spørgetime.
Naturen har brug for en politisk aftale, der ligger sig oven på den grønne trepart, så vi kan komme i gang med at få det her til at virke. Det haster. Det haster.
Christine, er den grønne trepart ved at falde til jorden?
Det tror jeg ikke, den er. Men der er jo helt klart en krise i forhandlingerne lige nu. Jeg tror, når Mette Frederiksen siger sådan, så er det også for at lægge pres på de partier, de forhandler med. Altså starte sådan et blame game, abespil, som jo altid er, hvis sådan en forhandling falder til jorden.
Jamen, hvad er det for nogle dynamikker, der er i gang inden omkring forhandlingsbordet nu? Altså, alle presser alle, og i mellemtiden sker der ikke rigtig nogen ting.
Lige nu sidder de ikke fysisk sammen og forhandler, fordi regeringen har den holdning nu, at næste gang de sætter sig til bordet, og vi står der med vores kameraer, så skal det være, fordi de tror på, at de kan lave en aftale. Så lige nu foregår der så nogle forhandlinger, som er det, vi kalder hulemøder og telefonsamtaler, frem og tilbage, formuleringer og papirer, der bliver sendt frem og tilbage, sådan så man ved, man har noget at stå på, når man sætter sig sammen igen.
Det var SF-formand Pia Olsen Dyhr, som spurgte Mette Frederiksen til treparten i Folketingssalen til spørgetimen, hvor Mette Frederiksen var i et meget bistert humør, og derfor så skød hun direkte tilbage.
Hvis Folketinget ender med ikke at ville lave en aftale om den grønne trepart efter det historiske resultat før sommer, så kan jeg kun se, at der er én stor taber, og det bliver ikke regeringen. Jo, så kan man håne regeringen, og fint nok, det lever vi nok fint med. Det er jo naturen, der kommer til at tabe. For så bliver der aldrig en grøn trepart igen. Så er det smidt på jorden. Det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Hverken over for de børn, der lever i dag, men der er slet ikke de næste generationer.
Hvem er egentlig mest presset lige nu? Er det regeringen, Mette Frederiksen og de andre partier, eller er det Pia Olsen Dyhr og de andre såkaldt grønne partier i den grønne opposition? Det er Radikale og Konservative.
Jamen, alle er i virkeligheden presset. Regeringen er presset, fordi jo længere tid, der går med det her, jo mere har vi alle sammen glemt, hvad det egentlig var, der var i den der grønne trepartsaftale. Hvor stor og historisk en omlægning af dansk natur, som det faktisk er, der ligger i den aftale. Oppositionspartierne er presset, fordi de kommer til at stå som dem, der har ansvaret for, at hele den her aftale falder på jorden, hvis det ikke bliver til noget. De vil også gerne ind og lave en aftale, fordi det er der, man kommer til at forhandle om dansk landbrugspolitik og en stor del af klimapolitikken de næste mange, 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 mange år. Landbrug og Fødevare er presset, fordi de vil gerne i gang. Der er en kæmpe kampagne i gang for deres konkurrenter, Bæredygtigt Landbrug, som maler alle mulige rædselsscenarier op om den her grønne trepart. De står og skal blive ved med at forsvare den, samtidig med, at det bliver mere og mere mudret, hvad det egentlig handler om. Danmarks Naturfredningsforening er presset, fordi at alle har glemt storheden i trepartsaftalen. og nu kommer de i et eller andet omfang til at skulle stå til ansvar for, at regeringen har spillet ud med et niveau for reduktion af kvælstof, som de ikke synes er ambitiøst nok. Så lige nu er alle parter presset.
Og hele det her kvælstofspørgsmål, det er jo et spørgsmål om, hvor ambitiøs man skal være, hvor meget landbruget skal reducere niveauet af kvælstof, for det er den helt store knast i forhandlingerne lige nu. Som du siger, så er det jo ikke kun partierne, der snakker jævnligt med trepartsminister Jeppe Bruus og regeringen i det hele taget. De er stadig i tæt dialog med både landmændene i Landbrug og Fødevarer og med Danmarks Naturfredningsforening, fordi det er jo de to vigtigste parter i den her grønne trepart. Og de er begge to ret trætte af regeringen og det politiske spil, der foregår herinde. Vi havde præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rødmer Gjerding, med her i Slotsholmen i sidste uge, hvor hun sagde, at hun er stiktosset på regeringen.
Man skal have respekt for de politiske forlig, der ligger. Vi henviser jo mange gange i trepartsaftalen til landbrugsaftalen og siger, jamen det er jo i sidste ende dem, der skal beslutte hele det her spørgsmål. Og det er også derfor, jeg mener, at der er grund til særlig kras kritik af, at regeringen så tager det og nærmest forsøger at mose det igennem over for sin forligskreds, nærmest som en adgangsbillet til at forhandle trepart.
Og du var selv med over i Herning i sidste uge, hvor Landbrug og Fødevarer holdt delegeret møde, og der sagde formand Søren Søndergaard, at han var dybt frustreret over at være vidne til det politiske teater, han mener, der foregår på Christiansborg.
Alt det, som aftalen handler om, natur, biodiversitet, klima, vandmiljø, det står jo og venter på den her aftale. På det andet er der en hel masse landmandsfamilier, som alt det her det handler om, som lever i en uafklaret situation hjemme på deres gårde i øjeblikket. Og så for det tredje, så er der en masse hårde deadlines i aftalen. Og dem får vi jo sværere og sværere ved at nå, jo længere tid der går med det her.
Hvad er det, der gør naturfolk og landmænd lige sure på Slotsholmsfolket?
De synes jo, at da de sad de her mange, mange måneder og forhandlede om den grønne trepart, og de reelle forhandlinger var de to organisationer og regeringen, de andre organisationer, det kan jeg godt sige, for det synes de også selv, de var sådan mere staffage.
Altså Dansk Industri og nogle fagfolk.
Nogle fagforeninger og så videre. Det var den ægte trepart, var de her tre aktører. Og de synes jo, at de lavede et meget, meget svært kompromis, hvor alle gav sig, og som de synes er et godt grundlag for en kæmpe omlægning af dansk landbrug og meget mere natur og så videre i mange, mange år fremover. Og så synes de bare, det er frustrerende, at der kommer nogle politikere og stiller spørgsmålstegn ved det hele og forsinker processen, så de ikke kan komme i gang. Det landbruget er særlig frustreret over. De skal jo inden udgangen af næste år sammen med kommunerne have lavet planer for, hvad det er for nogle jorder, der skal tages ud og laves om til skov eller lavbundsjord eller natur. Og det havde de så 18 måneder til, fra man skrev under på den her aftale, og nu er der snart gået de fem med, i deres optik, ingenting.
Alle troede jo, regeringen, parterne, dig, andre kommentatorer, at det nærmest ville blive en slags formalitet, at partierne herinde skulle lave en politisk aftale oven på treparten, at de egentlig bare skulle stemme det igennem, som parterne var blevet enige om. Det sagde Morten Højer fra Dansk Industri nærmest direkte på det pressemøde, man holdt før sommerferien, da man præsenterede den grønne trepart, altså at det skulle Folketinget virkelig være glad for, og det skulle bare stemmes igennem.
Og herfra, og jeg tror, det er fra os alle, der skal lyde en klar opfordring til, at den aftale, der ligger, den er så balanceret ned på mindste komma, at vi kun kan opfordre til, at man behandler den vel og i den ånd, og forhåbentlig tager godt imod den, og meget gerne har lyst til at vedtage det, der står i vores fælles aftale.
Har regeringen forregnet sig?
Ja, det tyder det jo på. Altså, når jeg troede det, så er det fordi, normalt er det sådan, hvis det er på arbejdsmarkedsområdet eller på andre områder, at når så store interesseorganisationer fra det civile samfund har lavet så stor en aftale, så føler partierne af forskellige grunde og med forskellige interesser en forpligtelse til også at føre det igennem politisk. Så tror jeg, der er flere ting, der er gået galt. Det ene er, at regeringen har taget den landbrugsaftale, man lavede i 2021, og lagt den ind i forhandlingerne. Man vil gerne have en stor aftale om landbruget. Det, der ligger i den landbrugsaftale om ambitionerne på kvælstofområdet, er ikke en del af treparten. Så der føler politikerne jo, hovsa, Der kan vi forhandle, der har vi et håndtag at tage fat i. Det andet er, synes jeg, mere og mere bliver åbenlyst, at der er en kæmpe tillidskrise. Oppositionen stoler simpelthen ikke på regeringen, når det handler om klima. De stoler ikke på deres ambitionsniveau, de stoler ikke på de beregninger, de får, de stoler ikke på de notater, de får, de stoler ikke på de eksperter, regeringen vælger. Og så er der også en tillidskrise i forhold til landbruget. Man har mange års erfaring for, at frivillige aftaler bliver ikke til noget som helst. Og derfor vil man have lagt flere bindinger på, hvad landbruget rent faktisk skal gøre. I landbruget, i hvert fald i den store organisation Landbrug og Fødevare, det er sådan mainstream landbrug, der føler man, at der er sket en kæmpe holdningsændring i landbruget de sidste 3 år. Man er klar til at gøre det her. Der er stor opbakning til trepartsaftalen, og nu bliver man bare mødt af politisk mistillid. Så det, også selvom det ikke har noget at gøre med konkrete tal og sådan noget, så ligger det også som sådan en sky over de her forhandlinger.
Så der mangler tillid, og regeringen har forregnet sig. Alligevel tror du ikke, det falder sammen. Du tror, der kommer en aftale.
Jamen, jeg har sådan en grundregel, som jeg har med held brugt på politik i rigtig, rigtig mange år. At det er, at selvom noget ser meget mudret og dramatisk ud, hvis alle parter i bund og grund har en aftale, har en interesse i at blive enige, så plejer det også at lykkes til sidst. Og det har de sådan set i den her sag.
Det er en to be continued. Tak fordi du var med, Christine Korsen.
Det var en fornøjelse.
Det var dagens Slotholmen. Den lavede jeg sammen med Theodora Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.